kun sagale amerikati sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo qophiilee sanbattan lamaan irra deebidhaan sinii dhiheessu anarraa jalqabeera akka moltan dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigisti Gammeeti. Qophiin duraa jaarmayaa mootummootatti biiroon dhimmoota qarqaarsa namoomaa OCHAan rakkoon nageenyaa oromiyaa gama kibbaa jiru namoota tumsa barbaadaniif midhaan qarqaarsaa akka hin geenye danqaa ta'eera jedha. Aangaa'onni mootummaa garuu kana hin haalanii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Gabaasi jaarmayaan mootummootaa biiroo gargaarsa namoomaa kaleessa bahe akka jedhetti rakkoon nageenyaa oromiyaa gama kibbaan jiru Gujii fi Gujii lixaa keessatti carraaqqii gargaarsa namoomaa dabarsuuf yaalamutti danquu ta'ee jira. OCHAan ibsa isaatiin lakkoofsi gargaaramtootaa oromiyaa keessaa amma hedduu ta'uu eere rakkoon nageenyaa kun ammoo namoota tumsa fedhan dhaqqabuu fi gufuu akka ta'e ibse. Rakkoo nageenyaatiin aanutti Gujii lixaa irraa buqqa'anii magaalaa guddoo Gujii lixaa Bulee Horaa kan jiraatanis gargaarsi isaaniif dhiyaataa jiru diqqaa ta'uu VOF himanii jiran. Buqqa'aan aanaa Bulee Horaa irraa buqqa'an kan maqaan isaanii akka heeramuu hin feene akkas jedhu.
Amma ani garuu amma egaa buqqa'aniiti lafa kana galleefi amma gara waggaa lamaarra dabarre amma. Uuma tokkoon kan nu amma dhaabbatuma nu deeggaru kanaan jiraannee buluu jirra malee wanti amma nu dhaqnee fichaa irraa fudhannu hin jiru.
Deeggarsi isiniif dhiyaataa jiru gaadhaa isin jireessuudhaaf.
Maan garuu ga'aa mootii garuu kakilaa ko'uu kennaatitti nu ga'u garuu immoo du'arraa nu baraaree garuu nu jiraachisee agarsiiseera garuu ga'aa mootii hin hanqata.
Amma buufata buqqaatota amma keessa jirtan kana keessa namoota hagamii ta'uu kan isin faana qubatanii jiran.
Nama amma buqqa'ee amma gibbii kana keessa argamu duraan nama 48 ture amma nami lamallee buqqa'ee dhufeera amma nama 50 jedhaniira nama gibbii kana keessa akka mootummaan bulchu amma. Kun immoo naannoo warrarra filarra ollaa keessa ka jirullee hedduudha kana sani ol jechuudha.
Amma isin maatii keessan deeggaruudhaa fi gargaarsa kana qofaa eeggattu moo waanta hojjettan gara dhibiin hin jira?
Nabidii maal hojjanna garuu maatii ijoolleen keenya xiqqoota jajjabaatame katamaa keessa baaniiti waan namni hojjatuuf gargaaraati birrii 10-20 argattu uma kanaan bakka ijoolleellee nu gargaaruu dandeenya malee addeen dhiidhaqee hojii hojjannu hin jiru hojii humnaa ijoolleen asirratti bakka ati qeeramtee hojjattee galgala nu dachaatu mala.
Jiraataan Gujii lixaa kun ijoollee 20 ol akka qaban himanii ijoolleen isaanii hedduun amma barnoota dhaabanii akka jiran dubbatanii jiran. Obbo Duuba Gannaalees akkasuma Bulee Horaa ganda kallachaa irraa buqqa'anii buufata mootummaan qopheesse keessa jiru.
Maatiin lubbuun baanee as jirra malee wanni nuti amma achii qabnu tokkottiin hin jiru.
Gandi keessan sunoo ganda nagaa qabuudha moo amma to'annoo eenyuu jala jira?
Bakka harka warraa jala jira. Harka bahoo jala jira.
Hagam fagaata silaa amma gandi baadiyyaa keessan magaala Bulee Horaa irra?
Bakka kennama haganda kiyyaatti kiloomeetira 30 fagaata. Wanni nu jiraannu nama harkuma mootummaatii fi harka NGO eegataa buluu malee wanni nuti amma qabeenyi nu qabnu tokkottiin hin jiru. Dhaqatanii ciinna wanni tokko waan tokkollee hin qabne.
Abdiin keessan amma eegale maalire?
Abdiin keenya yoo mootummaan itti warra kana keessaa baasee gara qe'ee nu deebisee malee maan qabna amma abdiin nu qabnu amma nuti amma humna keennaa oli. Gama kaaniin waan akkataa akka kanaan buluu jirra malee wanni abdiin nu guddittiin nu qabnu meeshaa hin jiru.
Obbo Duuba gargaarsi namoota buqqa'anii jiraniif kennamu ammaan xiqqaa darbees yeroo kan eeggate waan hin taanee fi kun buqqaatota madda galii homaa hin qabne gama hedduudhaan miidhaa jiraachuu VOF himanii jiran. Bulchiinsi godina Gujii lixaa gama isaatiin godinichatti rakkoo hongee fi nageenyaa mudateeraa jedhameen namoonni gargaarsa fedhan gargaarsa argataa jiraachuu hime. Gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa bahe ilaalchise Obbo Aduula Irbaayyee bulchaan godinichaas akkas jechuun VOF dubbatan.
Sababa rakkoo nageenyaatiin immoo hawaasi gandi seenuu dadhabne jedhamee dhaabbati kamiyyuu dhufee gaafate ganda kana deemuu barbaadna jenne rakkoo nageenyaa qaddani seenuu hin dandeettani jenne ka deebiin hin jiru. Hojii keenya idilee hojjechaa jirra iddoo rakkoo nageenyaa jirutti immoo humni mootummaatii fi uummanni rakkoo nageenyaa sana hiikkachuuf hojii hojjetaa jiru jira. Fannoon diimaan ammas keessa deddeebiin uummata baay'ee gargaaraa jiru. Uummata aanaa irraan kiiloomeetira 130 fagaatu. Malkaa soddaa deemee deeggaraa jira. Deeggarsi namoomaa kan mootummaan kennamu kennamaafi jira. Kan beeladaa kennamu margi deemaa jira. Bishaan bobbeen deemee
Umani gargaarsa argachaa jira.
Waa'ee buqqaatota bulee waraa jiru jedhame ilaalchiseessi. Kan bulee waraa keessa buufatanii jiran jiraattota odoo hin taane miseensota gaggeessa gandaa kan naannoo rakkoon nageenyaa jira jedhanii buqqa'an ta'us dubbatanii jiran. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusa Gonofa Oromiyaatti direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. Amma naannoo Oromiyaa keessatti namoonni 1,41,000 ol gargaarsa namoomaa barbaadan gargaarsa argachaa jiraachuu himanii ibsa jaarmayaan mootummootaa Oromiyaa irratti kaleessa baase ilaalchisees deebittaa nu kennan.
Karaa keenya wanti nu qunname hin jiru dhugaa haasa'uu fi gargaarsi karaa mootummaa deemaa jira. Minaalbaata isaan egaa yerootti deeggarsa kennan sekiriitii ishuu maal han jedhamu. Sekiriitii kiliraansii kana waan kana yeroo baay'ee gaafatu. Maybe isaanii fi mijaa'uu dhiisuu danda'a garuu gaaf tokko karaa keenya karaa gujiis haa ta'u gujii lixaas rakkinni bakka jiru. Still makiinonni keenya galanii deeggarsi bakka uummanni miidhametti taasifamaa jira.
Lakkoofsa gargaaramtootaa wajjin wal qabatee dhiyeenyatti wanti dabalaa jiru jira naannoo sanatti.
Barreen gaddaarraa. Hir'ateera Booranaa qofa Booranaa special case roobni ammarri hin roobni rakkinni hin jira aanaa gammoojjii isaaniitu rakkina qaba iddoo rakkina qabutti immoo deeggarsa kennaa jirraadha.
Obbo Beenyaan komii buqqaatonni bulee waraa keessa jiran kan gargaarsa akka irraa turaa jiru himatanii fi deebii kennan sun darbee hojimaata keessatti waan mul'atu ta'uun dubbatanii garuu haga yoonaa hongee fi rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatti mudataa jira jedhame irraa kan ka'e wanti humna mootummaa naannoo Oromiyaa darbe hin jiru jechaanis VOF dubbatanii jiran. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmuu Daawit Shawaabaa Adaamaarra.
Waliigaltee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti tolfame akkasumas haala Oromiyaa keessaa kan ilaaleen waldaa nagaa fi tokkummaan Itoophiyaaf jedhamu damee diisitti miseensa koree hojii raawwachiifsan ta'an aadde Biraanee Beekaa Galatootii fi miseensa adda bilisummaa Oromoo Gameetti an ta'an aadde Saamiyaa Osmaan Minisoota irraa wajjiniin Jaalanne Gammadaa tibba darbe goote guutummaa isaa sanbattan kanarra irra deebiidhaan sin dhiyeessina kinooti.
Tolee lamaan keessanuu nagaan waggaa haaraa seentanii har'a mata dureen marii keenya waa'ee Itoophiyaa gama kaabaa keessa haala jiru irratti akkuma beekamu waliigaltee mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffamee jira. Waan kana attamitti ilaaltan adda Saamiyaan hin jalqabu.
Nageenyi barbaachisaadha. Biyya nageenyi keessa jirtu guddina dhaqa. Biyya nageenyi keessa jirtu dhaloonni guddatee baratee biyya sadarkaa takkaan gahuu danda'a. Wal araaramuun isaanii gaariidha. Lubbuu qulqulluu miliyoon if jidduu dhabuurra dhimma dantaa aangoo siyaasaatiif jechaan fudhataman qabu. So wal araaramuun isaanii gaarii garuu araaramni san qofaa miti. Ka hafuutu jira. Hundee biyyaa. Hundee biyyattii hatas gabbeessu karaa araaraa hin deebi'amini jira sanis kana keessatti haammatamuudha qaba. Kaabarratti araarri bu'ee bakka bira araara ignoor godhuun hin danda'amu. Rakkoon biyya sanii bal'oo waan taateef jechaadha.
Adda Biraanee.
Maal jedha Romooni mana ganna darbeef hin ijaarani gara fuulduraatti. Kana dura araarri baay'ee yaalameera didaniiru waraanatti galaniiru. Ammamoo badii kana caalaa dhufu. Lubbuunis ta'e qabeenyatti hambisuudhaaf araaramuun isaanii baay'ee namatti tola. Egaa akkasuma akka jalsaamiyaan jettee araarri guddaan kaabarratti bu'uuni isa Oromiyaa keessa rakkoonni jiruufis jalaa furmaata dhufee kan yaada. Oromiyaa qofaa miti seenaa waggaa 30 keessatti siyaasni biyya sanaa kan qasaasame keessattuu warra TPLF fi isaan gargaaraniini. Isaanirra nagaan yoo bu'ee inni kaanis hin bu'aa jettan abdii qaba. Galatoom.
Nagaan akka bu'uuf olii galuu isaarratti kan shakkii qaban jiru. Isin maal yaaddu adda Saamiyaa?
Oromoo maal ja'a? Abbaan hattuun ilmaan amanuu ja'a. Jarattiin gatii wal beektuuf wal amanuu dhabuu ni mala. Garuu wal amanuu dhabuun isaanii kun toftaa akka waan waliin baasuutis ni fakkaata. An ammallee irra deebi'ee kan hin jiru jireenya yeroo gabaabaa jiraatan jecha lubbuun qulqulluu baduu hin qabdu isaan jidduutti. Toftaadhaaf ja'anii yoo godhanis yoo toftaaf jettee goote boru badii biraa fida. Kanaaf biyya san keessatti araarama hundee barbaachisa. Araarama hundee jarri kun lachuu kalees wayii waliin balleessaa turan. Qaama tokko turan. Arra dhimma siyaasaati jennee adda ba'anii lubbuu nama hurguuf jiran. So gattaa'anii mari'atanii haasa'uutu irra jiraata. Yoo TPLFis shawwadeetiin waan biraa dhimma baha jee yoo warri. Finfinnee harkaa qabus kanatti dhimma ba'een badii biraa godhaje badii biyya sanii tamale furmaanni dhufu. So araarri hundee barbaachisaadha.
Adda Biraan.
nagafi nama siyasa sanan gosana imman qabnetu gaga amajira qabinyetu gadajira ijo shakki qabatan seru manje malifi dubindubbi taba siyasa jate ef ija argine fi jabeknu kawalin abate walgani argine ra calqaba barko malama sagaltami tokko akafranji tabawo fi tipelif gafa biyagalan firata ani walin galal inararaman iri saboda wal isani ammo nagan mo bijetti debi ani dubbin siyasa kan waldige walitti debu argajirra argas kuddanne argas jiraacharra abawo ke sattu jalsamia fi ani himbekna meqa waldamne meqa walittararamne meqa gargarbane jarma tokko ke satti kayo tokko yuso qabanno chuda siyasa ke satti waldabu wan majru garumo badi kana durata irra baratani debi ani sirresul e barbachi sada warri tipelle folaleta e umanni baye rakkin rakkate jira nyaacha e qoricha waan hundaanu sana badiummata ragee sana xinxaalani lammaffuu irraa barachuu didaanii wotti deebi'ani ammas badiummata isaaniiti badii biyya isaaniiti akkasuma karaa mootummaas qabeenyi hagammaa bade lubbuun hagammaa bade isaantu lakkoofsa isaa farkaa qaba isaantu waan dhugaa daataa dhugaa farkaa qaba wanti ta'aa jiru sirriidha shakkiin immoo siyaasa keessatti amanamaan hin jiru shakkiin waanuma jiru kanuma waan hawwii hawwina akka namaatti waan gaarii turu fayinee hawwina sanaafan ajaa'iba natti hin ta'u garuu aluma siyaasaati kun. Tau
numa qabas ega walwaraansi biyya kamiin UK satti gaggeeffamu ama hawaasa keessa caalaatti kan inni miidhu dubartootaaf daa'imman isa kanarratti yeroo baay'ee dubartoonni yaada gaafa kennan hin dhaga'amu adda biraan maal jettu sen
egaa dhugaadha dubartoonni fi ijoolleen baay'ee miidhamu hanuma achitti jechuudha seenaadhuma siyaasa biyya sanaa siyaasa Itoophiyaatu dubartoota badaa hirmaachisaan jiru aadaan biyya sanaa ulfina dubartii gatii hin qabnee fi amma warri waraana keessa seenanii biyya balleessanii dubartoota kabaja araara qabachaa gaafachaa deeman illee salphisanii gaggeessanii amma ofumaaf warri siyaasaa walitti araaraman fooyya'umsa argaa jirra. Ani dubartoonni mirga isaaniitti falmachuu qabu namni waa namaa kennuu jiru abbaatu. Waan barbaadu sana falmatee ofiisaatii dhuunfata jedhee tan amana.
Fakkeenyaaf wal waraansa keessatti akkuma beekamu akkuma gabaasamaa jiru dubartoonni gudeedamu. Ijoollee irrattis miidhaan godaansi jira. Isa kanarratti yaada maalii qabdu adde Saamiya?
Biyya namni tokko muree murteessu keessatti biyya paarlaamaan afaan baasee dubbachuu hin dandeenye keessatti namni hangi hundume hasidaa dhumuu hin qabne. Karaa dubartii toggaa deebine arra biyya san keessa kan miidhamaa jiru dubartii gudeeddi dubartoota gudeedamanii dhagayaa jirra. Ka Tigraay garuu Oromiyaa yoo deebi'e dachaa saniif ta'a. Sababni isaa lolli odoo Tigraay dhawin duratti Oromiyaa keessa deemaa ture. Ispeeshaalii dhihoo Oromiyaa keessatti. Dubartoota meeqa gudeedame meeqa dhume meeqa ajjeefame dubartoota bakka bu'ee warri paarlaamaa keessa taa'u kun silaan isaan ta'e immediate resign godhuudhaan narra jira maaliif dubartoota saniif dubbachuu hin dandeenye ta ilmi irraa booyee du'ee boochu dubartii abbaan irraa mana hidhaa jiraatee boochu dubartii ta gudeedamtu dubartiidha dubartiirra miidhaa hedduutu jira. Qaama dhiiraa hadhiifnu qaamni dubartoota ka paarlaamaa keessa jiru guyyaa tokko dubartoota waata isaanii jiru hin dhageenye. Kanaaf biyya san keessatti wanni biyya dhaabbataan nama qalan keessatti biyya ibiddaan nama guban keessatti mirga dubartoota dubbatan jechuun dhufa. Garuu warri dubartoota bakka bu'ee ministeera daa'imaa fi dubartii jedhan guyyaa tokko badii deemu jiru kana gabbaanii badii godhame hin jenne. Kanaaf dubartoota rabbi biyya sanii yoo namnummaan addunyummaa dhiitee fi rabbiin gubbaa gaddirmateef malee ammallee gidiraa san caalaatu irra gahaa jira.
Waan jiran ni jiru dhugaadha. Garuu warri jiranii isaan qofaatti qofa qabu komachuu qofaa miti. Ijaarame seenaan biyya sanaa mirga isaa qabachiifachuu kana dura arginee jira. Ijoolleen keenya harka duwwaa qabsaa'anii biliisa. Ummata baasanii biyya baasanii argisiisanii jiru. Akka karaa nagaatiin mootummaan illee jijjiiramuu danda'u akka karaa nagaatiin qabsaanii waa dhufuu danda'u nuti warra seenaa himudha. Warra keessatti hirmaateedha. Keessattuu dhimma naannoo Tigraay keessatti dubartiin kabaja dhabuu alattuun isaan keessaa baate Piroofeesar Aragaaweyn yeroo baay'ee nu dubbatte jechuudha. Akka aadaa ta'e. Dubartii tuffachuun kun immoo dubartoonni irratti hojjechuu akka qabanii irra deddeebi'ee kanuma dhufa. Eeyyee namni 50-50 ministeera dubartiin taate qofaaf rakkoon dubartii waggaa 4 dhiisaati waggaa 40 keessatti furamuu hin danda'u irratti hojjetamuu qaba.
mee asirratti mirga dubartoota hoggaa yennu dubartoota mirga filuu fi filachiisuu dhorkuu fi dubartoota rasaasaan fixuu fi gudeeduun garaagarummaa qaba. Mirga filuu fi filachiisuu yoo ta'e, mirga baroomsa dhorkuu yoo ta'e akka itti falmatan ni jira. Mirga garuu warri mootummaan hidhachiise dubartoota rashanu, dubartoota gudeedu, ilmaan dubartoota ajjeesu mootummicha biyyaniin bulcha jedhusanii dhaaba malee dubartoonni ijaaramaniiti. Dubartoonni institushinii tokko diigaa biyya san keessa institushinii ijaaramu jiru. Dubartoonni yoo baroomsa dhaban mirga baroomsaa nuu kabajamu, yoo hojii dhaban, yoo dubartootummaadhaaf sadarkaa mootummaatti aangootti dhufuu dadhaban ni jetta. Garuu haala biyya teenya keessa jiru kanarratti kun waan mirga dubartii irra waan jiru, kun waan mootummichi godhu jiru gatii ta'eef odoo kana caala miidhaan hin dhufne immiidiyeet dhaabuudhaa turre jira namichi biyyaan bulcha jiru kun.
Asirratti deebii jaala kiyyaaf kennuudhaaf egaa mootummaa qofaatti quba qabuun ammas hormaatan ta'u. Maaliif gudeeddaa dubartii hoo ta'e qeeko baadiyyaa amboo waddeessa keessatti kan dubartii oromoo gudeedaa jiru ilma oromoo oromoofaan qabsaa kan jedhe kan hidhatee jiru. Fannoon naannoo sana hin jiru, mootummaan naannoo sana hin jiru. Infaakt mootummaan mirga dubartootaa sana eegsisuu qaba. Nageenya biyya sanaa eegsisuu qaba. Eeyyee dirqama qaba. Kan maallaqa fidaa jedhanii dubartii adaadaa tiyya fagootoon dhaqee ijoollee ishii fi dhirsa ishii duratti kan gudeedanii numatu wal cabsaa jira. Asirratti mootummaan eeyyee olaantummaa nagaa eessattuu kabachiisuu qaba. Garuu mootummaan gola namaa keessatti kabachiisuuf hin jiru. Mirgi dubartii nakaruma nagaatiinu abbaa manaatiinu ollaatiinu badaa jira. Isa hidhatee dhiise. Isa kaaba keessatti ta'e falmaan jiru. Ka hidhate qaamni hidhate inni kan mootummaan taanes gudeedaa jira ammeetu himatamaaya. Garuu manuma keessattuu dubartiin nagaan qabdu, manuma keessattuu dubartiin kabaja hin qabdu kun jijjiirama siyaasaa fi jijjiirama aadaa hunda waliigala barbaachisan jedha.
Egaa mee gara Oromiyaatti immoo deebina. Oromiyaa keessa akka rakkinni jiru ifa galaadha. Addunyaan garuu waa'ee sana caalaa waa'ee kaabaa irratti fuulleffateetu hojjetaa jira. Maaliif inni Oromiyaa keessaa kun dhaga'uu dhabee yookiin akkamitti dhaga'amuu dadhabee jettanii yaaddu? Adda Saamiya.
Kaabaa wanni dhaga'ameef uummataatu wal qabate. Uummata yakkisan irra gaggeeffameetu gamtaan dhaabbate. Gamtaan falmate. Gamtaan wanni saba keenyarra godhamaa jiru duguuggaa sanyii yakka jedhamee alaa fi keessaan wajji dhaabbate. Uummata yakkisan irra gaggeeffamuutu nuuf geha je'e. Keenya kan diina wajji dhaabbata, kan garaa wajji dhaabbata, kan dhuga qulqullumminaaf saba kanaaf dhaabbatee falmatu lakkoofsi isaa xiqqaadha. So yeroo hunda uummata waliin qabanne addunyaan gurran kennuuf. Yeroo hunda uummata wal jala hin deemne addunyaan gurran kennuuf. Nuti laga deemnu wal ganaa deemna. Laga deemnu wal gurguraa deemna. Kun dhugaa jiru jechuudha. Garuu uummanni keenya akka barbaachisaa wareega kannaa jira. Waan qabsaa'onni Oromoo akka warri saba kanaaf hadoodan, addunyaatti himatan qaamni faallaa mootummaa kana jabeessu dhala Oromoo ta'ee faallaa sanii dhiheesse jechuudha. Dhiiga sabaati irratti qumaara taphata. So garaagarummaan kana sagaleetti yoo ol kaafte, gamtaan yoo dhaabbatte, addunyaan odoon jaalanne si dhaggeeffatti. Maaltu deemu jira jedhanii gurra si kannan jechuudha.
Galatoomi, egaa kun fedhii siyaasaa irratti hundaa'a. Waashingtan DC keessatti waggaa 15 olii dhimma siyaasaa State Department hojjennan hojjedha. Yeroo kamiyyuu gurra Oromoof kennan hin beekan. Oromootu walii galee dhimma isaa irratti waliin hojjechaa hin jiru. Isinuu calqaba waan barbaadan walii galaa nutti himaa yeroo isaan jedhantu jira jechuudha. Kanaaf sangaa abbaan gaafa cabsee hormii ija keessaa baasa malee deebi'ee gaafa isaa sana wal dhaanu. Kanaaf Oromoonni horma komachootoon taane calqaba of keessatti ilaalu. Seenaa keessatti immoo maal jedhu? Kana dura saba biccootu tipelefitu nu bulchaa akka nu acuucattanii. Amma mootummaan kan keessanii maal taatanii ta'e ani na gaafatu. Sanaaf deebi'an nuun hin qabu jechuudha. Nama halagaa biraatti himuudhaaf. Maal jedhetti mootummaan kan Oromoo miti jedhetti himuu hin danda'a. Bakka finciila qabsoo kana harka duwwaa qeerroo kuma shan jenna maqaa isaanii lakkoofneef yookaan seenaa isaanii galmeessinee harkaa qabaachuu waannis bakka harka duwwaa Oromoo qabsaa'ee mootummaa kana jijjiiree aangoo ofiisaatii qabatetti maal jenneetu dubbanna. Aangoo dhabeetu bosona galee jennamoo dubbachuuf dhibaa jechuudha. Kanaaf Oromoon calqaba ofiisaatii furmaata isaa of keessatti barbaadee deebi ofii kennee isan booda horma qabachuu qaba jechuudha. Seenaa siyaasa Oromoo keessatti bakki Oromoon aangootti hin dhufne hin jiru. Mootummaa jiru wajjin yeroo hin hojjenne hin jiru. Garuu seenaa boochaa fi seenaa komii malee injifannoo argate sana milkeessee waan barbaadu sana gahuu irratti hanqina ofiif qaba. Kana illiitiin Oromoo, jaarmiyaan siyaasa Oromoo of qarachuu qaba. Yeroo dargii aangawoota baay'eedha. Akka Leencoo Lataa fa'a, akka Galaataa fa'a, akka Baaroo fa'a baay'eedha kan aangoo qabu dargii keessatti. Dargii kuufis naannii milkoofne. Baramoo Ihaadig Oromooti keessa yoo addi bilisummaa Oromoo gale. Biyya dhiisee ba'e gaagaa ba'eetu ga'e. Ammoo yeroo jijjiirama ofumaa fidee jijjiirama kana kan nafxanyaati jedhee dabarsee namaa kenne deebi'ee ofiisaatii wal qaluutti gattaa jechuudha. Seenaa sokkaneessaa kan Oromoon ofitti fidee hoo jiraate kan ijaan argine kan ragaa bahuu dandeenyu ammaadha jechuudha. Kanaaf Oromoo horma komachatoon taane calqaba keessoosaa seenaasaa seenaa kufaatii siyaasasaa qoratee furmaata gaafas ofii kenne addunyaan isa dhageettiin jedha.
Namni tokko Oromoo ta'eef dhiigaan Oromoo ta'eef aangoo qaba jechuun dogoggora. Dhiigaan Oromoo ta'uu namni waliin kaadu meentaalitiin sammuunsa surri yaadinsisaa akka itti biittisan jaaramteedha jechuudha. Jaala nu jibbiru bara Ihaadig ganna 27 bara TPLF Oromoo ciiffamee ableen qalamee viidiyoon beekan dhiifameen agarra. Oromoo ilma keetii gaara jira je'anii haadhaa fi abbaa gabbaasanii ajjeesaniin agarre. Abbootii gadaa 16 gabbaasanii rashananiin agarre. Nama morma irraa kutanii fannisanii deemaniin bara TPLF agarre. Bara ilmi abbaa gadaa jedhan biyya bulchu jechuudha. Kana obboleettiin tiyya ilmi Oromoo bulcha yoo naan jette hongaa namni waan itti amaneedha. Anaaf dhiigaan Oromoo yoo ta'e hujiinsa hujii nyaaphaati.
Dhiyeenya kana keessa miseensonni paarlaamaa haala Oromiyaa dhihaa keessa jiru ilaalchisee mootummaatti iyyataa jiru. Isa kana akkamitti ilaaltan Adda Birhaanii?
Egaa nagaan Oromiyaa keessatti ta'e biyyattii sana keessatti bu'uun ni qaba. Ta'us mala. Kana otoo wanti kun hin dhufin dura karaa nagaatiin akka Oromoon taa'ee waliin fixachuu qabu kan biyyatti galanis dhaabbatoonni keenyas hoongonni keenyas kan biyyatti galanii qawwee hidhachiisaa baaneetiin miti. Harka duwwaa Oromoo qabsaa'ee ijoolleen Oromoo qabsoofteetti kan biyyatti galan. Kanaaf qawwee kana dura ittiin mirga keenya kabachiisna bilisa baana of baasna jennee jaalsaamiyaan ni jirti. Walumaan qabsaa'aa turre. Walumaan hidhachiisaa turre. Qawween suni xiyyitii takka tokkos ta'etoo wayyaanee uummatarraan kaasne. Karaa nagaa ka'e. Dubbiin tan badde gaafa ammas Oromoon taa'ee walii galuu didisan. Waan argate kunuunsiifachuu, waan argate sana qabatee waan hafe waliin taa'ee mari'atee waliin waan barbaadu sana irratti hojjechuu dhabuutu kana fidee kunis kan furmaata ta'uu danda'u kana dura miidiyaa adda addaa irratti dubbadheera. Ammas waliin taa'anii bakka rakkoon jirtutti mari'atanii rakkoon Oromoo rakkoo siyaasaati. Furmaata siyaasaaf barbaada. Kaan galaniiru kaan alatti hafaniiru. Hin taane jechuu hin dandeenyu. Namni meeqa dhumuu qaba naannoo Oromiyaa keessatti nagaan bu'uudhaa fi qabeenyi meeqa barbadaa'uu qaba dubbadheeras barreesseeras. Ammas kanuma ergaan koo warra hidhatee bosona jirus warra biyya sana bulchanis dhugaadhaan bulchitoota biyya sanaa Oromoo ta'uu isaanii hin aalu. Oromoodha dhiigaanis qalbiinis garuu waan Oromoof ta'u hojjedhaa'ee irra deddeebi'ettan hima. Qaamaanis gaafa erge miidiyaa irrattis jechuudha. Ammas furmaanni jiru waliin mari'atanii deeme kan kaabarraa barumsa fudhachuu qabu. Kan bosona jirus furmaata biraa hin qabu. Nagaatti deebi'ee nagaan bu'ee lafa keenyaa miti qilleensa Oromiyaa nama keenyaa miti qilleensi Oromiyaa fi kan Itoophiyaa nagaa ta'uu qaba.
Adda Saamiyaa, yaalii irratti miseensi paarlaamaa gochaa jiran akkamitti ilaaltan?
An dhugaa jajjabeeffamu qabaniin jedha. Waan fedhanii fo'aa jedhaniif jajjabeeffamuu qaban namni 80 gabbee rakkoon Oromiyaa keessa jirtu isaan hadoojjite mucoo dubartii dhaggeeffadhe paarlamaa keessa jirtu naannawa dhaloota si waggaa 2 hin dhayineetti. Kasanirra nama gubu hin jiru. Dhalasichi teessee nagarreechu. Kun kan ka'e rakkoo achi jirturraayi. Gabbahanii rakkoo tanaa jira jedhanii dubbachuun isaanii. Lubbuu isaanii qabu biyya san keessa lubbuun namaa waan ajjeesuu qabu rakkicha lubbuu namaati. Du'aafillee nama kanna wanni kun. Garuu riskii san fudhatanii cabsanii bahanii san jechuun jajjabaachuu qaban jee warri kasaanii. Yeroo isaan san godhan uummanni bal'aanis uummanni Oromoodha. Gaafiin warri paarlamaa kun gaafate deebii harkachuu qabaa jedhanii cinaa dhaabbatanii wajji falmuudhaatu irra jira jechuudha. Dhugaa jiruutu kana gatii ta'eef. Lubbuu 1,500,000 itti dhabnee qeeroo karaa nagayaatiin fide. Qeeroon kalee karaa nagayaatiin fide sanarra eessa jirti? Kaan dhumee jira. Kaan mana hidhaa jira. Kaan ammoo afaan isaatiin socho'u miila isaan socho'u dadhabe daggala jira. Namni wanni daggala jiruuf jaalateeti miti. Namni jaalatee dhoqqee fi qilleensa keessa deemu hin jiru. Namni jaalatee kilaash baadhatee olii gad deemu hin jiru. Waan sidirquutu jira. Waan dhiibee sineequutu jira. Sochii qabsoo keessatti jechuudha. Karaa nagaatiin gaafa galle warra gale keessaa hin tokko'an. Sabteembar 15 galleeti. Sabteembar 16 miseensotaan gumii sabaa nurraa qabaman. Miseensotaan keenya ukkaamaman. Ammoo deebii kana karaa nagaatiin deebisuudhaaf dhugatti warri biraaneen dhala Oromooti jettu kun an dhiigaan Oromoon ja'a sammuu yaadduun isaanii warra biraatiin ja'a. Yoo dhugaan sammuu yaadduun isaanii akka Oromoo taate gatta'anii if gaafachuudha qaban. Oromiyaa keessa diroonii facaa jira. Diroonii kun kadhawu hidhattoota qofaa miti. Ummata Oromoo balleessaa jira. Gattaa'anii furmaata itti hannuun barbaachisaadha.
Oromoon ofiisaa akkamitti furachuu danda'aa jettanii yaaddu? Adda Biraane.
Akkatti furachuu danda'u kan inni ni yaadu seenaa isaa keessa darbe keessa xinxaalee qorattoota qabnaa, piroofeesaroota qabnaa, illiittii siyaasaa qabnaa hagammaa maal arganneetu maaliif dhabne of xinxaalee. Ofuma isaati qorannoof irratti godhee furmaata fiduu qaba. Nama biraarraa hin argatu. Kan cabe ofumaa fi kan of cabse ofumaa fi gara fuulduraattis yoo cabellee rubooni ofumaaf of cabsa. Seenaan kuni akka dubartii Oromoo ijoollummaa qabdee siyaasa adda bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhatteetti 1,2,3 dubbachuu hin danda'a. Jaalshaamiyaanis dubbachuu dandeessi. Ofiifuu dhaabaa takka jalatti, kaayyoo takka jalatti, jaarmiyaa takka jalatti kan walii galuu hin dandeenye, kan wal ijaaree wal jala deemuu hin dandeenye, biyya isa bal'aa, uummata isa bal'aa, fedhii adda addaa qabu, kaayyoo adda addaa qabu bulchuu hin dandeenye. Amni akka siyaasatti olaalle jechuudha. Garuu ammas amni koo, ergaan koo, lubbuudhaan jiru warri darban, haga ta'e irraa barataniiru een abdii qaba. Jiru ammas aangawoonni keenya lubbuudhaan jiru. Ammas waan darbeerraatii baratanii isa dhufuuf seenaa isaaniitiifis seenaa Oromootiifis sirreessuu qabu hin jedha. Alaa wanti barbaadan hin jiru. Namni ofiisaatii yoo bakkatti dadhabina qabu of sirriitti qoratee ilaalee of baree dadhabii sanaatiif immoo furmaata jabaatee yoo hojjate keessaa ba'a. Kanaaf ammas rakkoon jiru maqaa balleessi siyaasaa jecha amma fakkeenya Oromoon
qabsoo.
Ofiisaatti qabsaa'ee waan fide nama biraatti laachuudhaa fi maqaa biraatti moggaasuudhaan furmaatan fiduu fidaafillee hin jiru. Ammallee of argeeraa of xinxaalee ofitti deebi'ee ofuma isaatii waan darbeerraa baratee isa fuulduraaf waan gaarii dhalootaaf waan gaarii gochuu lafa kaa'u daandii isa sirreessuu qaban jedha.
Adda Saamiyaa na gabaabsaati.
Tole. Tokko Oromoon dhiigaan tokko. Gaafiin qabu harritti adda baanu hin jirru. Chaayannaan harree gurri tokko jedhanii Oromoo innaan nu cufti bakka jirru mataa ol qabne jechuudha. Oromoon maasiin kun waliif gale jechuudha. Sababa 1,450,000 shalagnuudha. Garuu warri akeeka tokko qabu walii dhufee waliin mari'achuu qabaan jedha. Annamni 1,500,000 bakka takka dhufee wal mari'achuudha. Warri wanni Oromoo kun na quuqa, na rakkisa. Gidiraan Oromoo irra deemtu tun dhaabbachuu qabdi. Roorroo fi yakki saba kana balleessuu deemu kun irra deemu dhaabbachuu qaba. Warri je'e itti amanu wali dhufee wal mari'achuu turre jiraata. Dadhabbiin keenya maali? Kufaatiin keenya maali? Akkami bakka amma jirru tanarra if dura deemna je'e wal mari'achuudhaatu irra jiraata. Akka sabaatti saba tokko, biyya tokko qabna, hiree tokko qabna. Harantti adda baanu hin jiru. Dirqii waan wajjin jalqaban tokko waliin galma ga'anii miti. Naafi Biraaneen dhaaba tokko keessa waliin turre. odoo in demnu tireenni bakkisii geenyaan irraa buute an tireena kiyya qabadde bakkatiyyan geenye jechuudhamman dura qabsoon akkas ilaalamuu qabdi.
Adde Saamiyaa Osmaan Minneapolis irraa, adde Biraanee Beekaa Washington DC irraa yeroo keessan fudhattanii marii gaggeessitanii maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii sanbattan kanaaf jennee kan maanxumurre irraa ani Tigisti Gammeetii gahaani.